Максим Богданович. Санет. Принадно вочы зяють до мяне, чароўна усміхаючыся, губы адкрылі буйныя бялеючыя зубы, ласкавы шэпт гарачай хвалі мкне кроў к сэрцу майму. Мана ўсё, або не, ці верыць мілым абяцанкам любы. Мо гэта жар, пылаючы для згубы, хавая сцюжу пад сабой на дне. Так іншы раз над сонною зямлёю, агністую дугою залатою, прарэжа цемень яркі метэор. Гарыць ён, іскры сыпе і нясецца, бліскаючы мацней ад ясных зор, а ў глыбіні холодным остаецца.